Da, točno tak, Margarita, nije veke imame napraveno plan skoro za cijela godina, tako da sleduvat niza aktivnosti do kraja na ova godina. Sledna aktivnost je na 12. juni, to je vo nedela.
A povod je 73 godišnjinata od smrta na Kočoracin.
Točno, nije veke go nosime na govoto ime, to je beše naš izbor, nasite inicijatori i členovi na ova društvo. I tako sakame na ovaj den da se podsjetime na njegovo djelo, na sve ono što tu ima ostaveno. To će go napravime vo vid na poetsko čitanje, znači će se podsjetime i na njegovata popularna poezija, kod koja nikoj ne ostanalo ravnodušen slušajki je. Kako što znajete, Linka, Kopačite, Pečal, Denovi, svite njegovi pesni.
Da.
Mislim, sve koji ih znaje na pamet.
Da li na denot će bidat isključitelno Racinovi pesni?
Da, na ovaj den će se podsjetime samo na pesnite od Kočoracin. Ako ima nekoj, na primjer, deca koji bi sakali da pročitati nešto svoje od detska poezije, možeme to da go ostvarime isto tako. No, ki imame i aktivnosti za deca isto tako, će pišuvat zborovi, će nađat novi zborovi i će pišuvat i rečenici. To je za decata.
Da.
Imame spremano sve. Će biti poveke za Kočoracin da poezijeta. To je i celta na ovaj den.
Da, interesno je što i ovoj pad gi vključuvate i decata, imate aktivnosti za njev. No, zašto mislite da je važno decata na rana vozrast da go slušat jazikot na poetot?
Pa fakt je da ima vo svetot 6900 jazici. Nije znajme da je makedonski od jazika jedan od njih. I naša cel je sekako preko sekako vidna aktivnosti da go sučuvame toj imidž na našiot jazik, da stoji vo ta lista. I fakt je i to deka od tije 6900 jazici se smeta deka polovina od njih od 2100 godina smeta deka i će izumrat.
Da.
I sega značenje to je ogromno, da se sočuva jedan jazik koji je istinski bilek na jedna nacija, je od ogromno značenje i zato ga vključuvame i mladite, znači od pomali generaciji da go slušat ovoj jazik, da zna za svojeto poteklo, da učat za istorijata, na vistina ne samo za decata, tuku i za site nas.
Da, a jedan...
Da, veli me deka, treba da se čuva, treba da se neguva, no kako? Ete kako. Preko aktivnosti, preko čitanje, preko neguvanje, pišuvanje, tvorenje, mora da se čita, da se neguva jazik. Ako ne se neguva, nema ni da se sočuva.
Da, a...
To je glavna cel.
A sekako i jedan den da počnati samite da tvorat.
Da, sekako da tvorat i da se zapoznava što poveke so bukvite, so čitanje, to so toa kako zvuči jazikot i da znati. Preko toa ti je samite izrazuvat želba, da go prilagočat ono svoje znanje i da znaat poveke i za našata istorija, za koja je Makedonija, kada se nađa herojite i sito toa.
Da. Kako što rekavte, poetskoto čitanje ke se održi na 12. juni vo 1 čas od popladne vo biblioteката vo Mill Park. На поетското читање исто така ќе има и изложба на книги.
Да, за сите оние кои што пропуштија да дојдат на нашиот сајм на книгата, еве уште една прилика им даваме да ги видат тие книги кои ги имавме изложено и сепак пак ќе го направиме тоа, доколку има заинтересирани, не само што ќе има изложба, има и книги и за продавање од разни видови книги.
Благодарам многу, Гордана Димовска. За крај, што ќе ни кажете, кое е најголемото наследство што го остави Кочорацин за себе?
Најголемото наследство се неговите 6 збирки поезија. Сето она што тој го отслика во таа поезија е навистина зборува за нашата историја, зборува за народот, зборува за оној период меѓу двете светски војни. И тоа е од големо и насомнено огромно значење за сите нас македонци. И онај јазик кој го користеше, значи народната поезија, народниот фолклор кој е доминантен исто во неговата поезија, сето она што го искажа, сето тоа зборува за некои вистински работи кои што се случија во тој период во кој твореше. И тоа не треба никако да го заборавиме.
Да.
Токму ете на овој ден да се подсетиме на сето тоа, на Копачите, на Татунчо, на проштевање, на сите тие песни кои ги создаде. Значи, во нив преовладуваат песни од револуционерен карактер. Ја има отсликана и положбата на татковината во елегии и затве. Пишуваше и за печалбарството. Преку сето тоа негово творештво ни учиме многу. Тој остави многу, значи јасни пораки исто ни пренесе преку неговата поезија. Имаше длабока верба во човекот и во победата. Сето тоа е изразено во неговата поезија. Па затоа еве ги поканувам сите љубители на пишаниот збор да дојдат, да ни се придружат и да се запознаат што повеќе. Некои веќе го знаат, но еве во оваа прилика да се потсетат на неговото творештво и на сите оние пораки кои што се многу важни за сите нас, кои што ги пренесе Кочо Рацин во неговата поезија.